Vietu lietas Latvijā.
Kādēļ skumjas tavas acis šovakar, mans draugs? Prieka brīdi garām laistu, tas vairs neatsauks. Dzīve sauc, vai tu dzirdi, draugs? Rotājies pirms rudens saunas no vizziedu lauks.
Šo dziesmu Broņislava Martuševa sacerēja 1947. Gada janvārī, laikā, kad kā Nacionālās pretošanās kustības dalībniece slēpās tēva mājās bunkurā zem grīdas. Kā viņa pati atceras, tad tupot slēptuvē viņa melodiju ir veidojusi savā prātā, bez skaņas, bez instrumenta. Atmiņas, lietas, pieraksti, fotogrāfijas par pagrīdas laiku, par izsūtījumu, par dzīves prieka mirkļiem, par ģimeni un, protams, par dzeju. Tas viss ir apkopots Broņislavas Martuževas piemiņas vietā dzejas klētī, kas iekārtota līdzās dzejnieces pēdējai mājvietai Madonas novada Indrānu pagasta dārziņos. Pieminot dzejnieces simtgadi, kas būs 8. aprīlī, kopā ar muzeoloģi un dzejnieces ilgadēju draudzeni un piemiņas vietas vadītāju Annu Eglienu, skatīsim Martuževu dzimtas lietas, brāļa pirkto akordeonu, sienas pulksteni un liecības par izsūtījuma laiku. Ar dzejas rindām un stāstiem ielūkosimies dažos dzejnieces dzīves pieturpunktos. Pirmā pietura – mūzika, dziesmas, dziesmu vārdi. Stāsta Anna Egliena.
Tā kā viņa negribēja nekādus muzejus sev šeit, tad kopā ar lubāniešiem mums likās, ka kaut kādā veidā viņu vajag pagodināt, un tāpēc šeit ir dziesas klēts ar dziesas apcirkņiem. Un dziesas apcirkņos ir dzeja, un patiesībā visu viņas mūžu var izstaigāt, runājot tikai dzeju.
Zinot to, ka Broņislavas Martuževas dzejos ir īpaši tagad, gatavojoties simtgadēji, gan Latvijas radio, gan droši vien arī citviet atskaņos dziesmas ar viņas dzejas vārdiem, un zinot to, ka pirmā tā populārākā dziesma, ko ilgus gadus mēs nezinājām, ka autori Broņislava Martuževa jaunība sārtais vīna trauks, ja mēs runājam par dziesmu, par dziedāšanu melodiju, ir arī par viņu rakstīts, ka tad, kad viņai bija skumja, viņa spēlēja cītari, bet ienākot šeit es neredzu cītari, bet redzu akordeonu.
Vecākais brālis bija tas radošais gars un lielais muzikants bez speciālām muzikas izglītībām. Un to cītaru nopirka.
Lūk.
Jūs neredzat cītaru pašu, bet jūs redzat attēlus. To cītaru nopirka brālis Pēters, viņš nopirka karkasu un pats salika stīgas, pats salika tapas un spēlēja un... Broņislava, te viņa ir pie
bet
šīs
cītras. Bet tā ir brāļa darinātā?
Tā ir brāļa darinātā, brāļa pirktā par dārgu naudu priekš tā laika. Brāļa darinātā, un tagad tā cītara ir Rīgā rakstniecības muzejā. Kaut arī viņa vislabāk patīk cītara, bet tad, kad viņa, redz, viņa algotu darbu, viņa nekad nav strādājusi, nevienu dienu. Ja viņa gribēja būt skolotāja, reizgans skot institūtā mācījās, bet nu, tad nāca viss tas pēckara laiks un tā.
Pagrīdi izsūtījums
un pēc tam lielā slimošanas, slimnīcas sanatorijas. Viņa teica, un paldies Dievam, ka pēc tam es netiku par skolotāju, es atkal būtu nonākusi taisa tā, ja runāt to, ko es nedomāju, es bērniem nemācētu. Nu, lūk, bet tā kā mājās viss kaut ko strādāja, vienā reizē viņa brālim teica tā, tad, kad tu nodosi to bullīti, un visa tā nauda, kas būs virs 300 rubļu, tā ir mana, un par to tu man nopirksi akordeonu. Un brālis dabūja 365 rubļus, lūk, un te ir tas brāļa pirktājs akordeons.
Belarus marka akordeona. Kurā tā, gadā tad tā ir pirktājs?
Kaut kādi 60. Gadi tas ir. Kaut arī cītara patika labāk, bet tā cītara masīva, smaga.
akordionu.
Akordionu. Varēja uzmest uz pleca un aiziet pie kaimiņiem vai iziet pagalmā. Un tad līdz mūža galam tas bija tāds viens vienīgs prieks. Un neskatoties uz to, ka viņi jau no vācu laika bija ar tuberkulozi un cauri visām pagrīdējiem Sibīrijām un atgriezās ļoti, ļoti slima. Bet viņi teica, kad es dziedu, es esmu vesela.
Lai visu mūžu skan ap mani dziesmas, kur biju es, kur būšu es, lai tikai labas vestis tur ir viešņas, kur biju es, kur būšu es. Nav dzīves namā svētku bezgalīgu, dzež dzīru sveces posts un izmisums. Bet kur dzirtum saskanam zelta stīgu, tur draugi skan man sveiciens jums.
Bet viņi rakstīja arī dziesmas. Pirmo dziesmu viņi ir vēl sarakstījusi, viņa teica, pirms kara ganosejot ar Kārļa Skalbes vārdiem uz Latgales mīlīgiem kalniem trīs Kristus puķes zied. Un tā pamazām tās dziesmas krājās. Krājās arī dziesmas ne tikai ar citu dzejnieku un saviem vārdiem, bet arī tādas tautas dziesmas stilistikā rakstītas. Bet, nu, protams, viņai bija kreņķis, ka viņas paliek, nu tā, viņa negribēja, lai viņas paliek nezināmas. Viņai nebija svarīgs savs vārds, bet lai tās nepaliek nezināmas. Un viņa uzaicināja 80. gadu vidū, kad sākās folkloras kustība 80. gados. Viņa aizrakstīja uz folkloras krātuvi, vēstuli, vai viņa varētu atbraukt pie viņas, ka viņai ir sakrātas dziesmas. Un viņa savas dziesmas, kā tautas dziesmas, iedziedāja folkloristiem, un viņa palaida šīs dziesmas tautā.
Ai, zierneiti, veibuleiti, dūdz zīdēņu laiveņai. Ai, zierneiti, veibuleiti, dūdz zīdēņu laiveņai. Lai varēju porlīgoti por lubona ezereņ, lai varēju porlīgoti por lubona ezereņ. Pī lubona ezeivoju, malnas dienas naredzijai. Pī lubona ezeivoju, malnas dienas naredzijai. Bitas leida uzu laizuši, leida murdeņā. Bitas leida uzu laizuši, leida murdeņā.
Otrā pietura – ģimene. Lielākoties informāciju par Broņislavu Martuževu var iegūt dzejas klētī skatot daudzās fotogrāfijas, lasot pierakstus un dzeju vai klausoties audio ierakstus ar Broņislavas balsi. Bet tie daži priekšmeti, kas te ir redzami, tie ar Annas Eglienas palīdzību stāsta par dzejnieci un viņas ģimeni. Lūk, sienas pulkstenis, gravēta stikla durvīm, korpusa augšdaļa ar kokā grieztiem ziedu motīviem. Tas nāk no Lazdiņu mājām, 18 km no Lubānas, kur Broņislavas tēvs Jānis nopirka izzāģētu mežu, nolīda līdumu un uzcēla māju.
Fonā var dzirdēt, ka tikšķ visu laiku sienas pulkstenis, vai tas ir no Broņislavas Martuževas mājām?
Redz, mazliet jāsāk ar preambulu. Kad tēvs nopirka tur to zemi, Vidzemē, tad līda līdumus un sākumā būvēja saimniecības sēks, lai var dzīvot un uzbūvēja tādu pagaidu mājiņu. Un tā, ka vēl dzīvoja tajā pagaidu mājā, taču vecākais brālis Pēters nopirka šo pulksteni par 25 latiem, kas tolaik bija milzu nauda.
Tas ir Gustav Becker ražojums, tā var izlasīt uz ciparnīcas.
Jā, un kaimiņi teica, jo viņi dzīvoja tā pagaidu mājiņā, un kaimiņi teica, māja kā spičko kastīte, ap pulkstenis kā baznīcas zvans. Bet tam pulkstenim ir vēl stāsta turpinājums, jo tad, kad viņus apcietināja, 51. gada februārī brāli māsu un pēc tam arī Broņislava mamma apcietināja maijā, un kaut ko mamma izdalīja kaut kur pie kaimiņiem, zināja, rēķinājās, ka gan jau viņu arī paņems, kas tā arī notika, bet nu visu jau neizdalīja. Un tad, kad viņa atgriezās, tad izrādījās, ka tam pulkstenim pieaugušas kājas, un viņš ir aizstaigājis uz kolhoze Gaišā dzīve kantori.
Lubānā, jā, bija
Lubānā, kolhoze. Jā, Gaišā dzīve. Gaišajā dzīvē viņš bija, tā teikt, atradis jau no mājvietu pulkstenis. Un tiem, kas atgriezās, viņiem jau nebija nekāda tiesība kaut ko no kolhoze atprasīt. Kolhoz priekšsēdētājs ieskatījās māsā medaļā, noaktēja pulksteni un atdeva Martuževiem. Tā kā Martuževi pulksteni dabūja, bet viņš medaļu nedabūja. Bet mums tagad šis pulkstenis ir un turpina skaitīt stundas, bet tad, kad tas pulkstenis tika viņiem atdots, tad Broņislava ir dienas grāmatā aprakstījusi, kā tas pulkstenis atgriežas, kā viņa viņus podrina un kā viņa to pulkstenis sarunājas, ka ak, ja viņš varētu runāt, cik daudz, ko viņš par to kolhozu kantora dzīvi varētu pastāstīt. Es jums nodemonstriešu arī pie reizes, pie tā pulksteņa stāsta arī to baznīcas zvanu.
Lastiņi bija dzejnieces otrās mājas, kur viņa pārcēlās kopā ar ģimeni 1927. Gadā. Dzimšanas vieta bija Latgalē, Abrenes apriņķa Domopolis, tagad Bērspils pagasta Slavītu ciemā. No turienes uz Lastiņiem arī atceļoja mātes Helēnas brangā pūra lāde, tagad skatāma še dzejas klētī.
Broņislava zināja stāstīt, kad mamma precējās 20 gadu vecumā. Viņai ir bijusi pūralāde pielocīta pilna, bet Jānis nav bijis viņas izredzētājs, ar kur viņa aprecējās. Viņai bijis cits izredzētājs. Bet, laikam, to citu izredzēto ciemas sievas gribēja dabūt pie citas meitas sāniem un izbrāķēja to Helēnu, ka tā Helēna ir izslinka, ne aust, ne adīt un vispār. Ja Latgalē bija lielas saimes, tad vajadzēja čakla saimniece un puisis pagriezās uz citu pusi. Helēnai sirds pilna, bet savukārt Jānim arī pilna māja iemītnieku un vajag čakla saimniece. Un kāds cits zin teik, ka tā Helēna ir viena čakla meitene un Jānis brauc pie Helēnas. Viņi pirmo reizi redzas, kaut arī turpat blakus ciemos ir dzīvojuši. Helēna Jānim saka, jā, trīs reizes ik pēc nedēļas uzsauc baznīcā un pēc mēneša nosvina kāzas. Un Helēna iebrauc Jāņa sātā ar pilnu pielocītu pūralādi. Mēs veco klētiņu ārdījām nost, tad atklājās, ka tā pūralāde, par kuru Broņislava tika stāstījusi, ka tā ir zem viskaut kā te salikt apakšā, un tā jumts tecēja, viņa saticējas, sapilējas, un kā agrāk bija, ka, ja kaut kas, tad bija svēta lieta nokrāsotā grīdas krāsu, viņa bija nokrāsotā grīdas krāsu, juka bruka, iznesām plāniņa vidū, un kad pacēlām vāku, tad sapratām, saslēdzās kopā tas stāsts, jo lasiet, kas tur rakstīts.
Bērspils
pagasts. Geles Mārtužu skrēņa. Skrēņa, tas ir pūralāde. Tas saslēdzās kopā, tas Broņislavas stāsts, ka šī tad ir tā pūralāde mammas. Viņu restaurēja, un tagad mammas pūralāde ir sakārtota, skaisti visas grīdas krāsas. Kārtu pa kārtai noņemtas nost, un viss ornaments ir atjaunots, un tātad tas ir arī ne tikai vienkārši mammas pūralāde, bet arī Latgales amatnieka darbs pirms 910. Gada, jo mamma 910. Gadā jau iebrauca ar pūralādi pielocīta.
Parasti uz tām pūralādēm mēs redzam uzzīmētus ornaments, bet šeit tas ir ar kaltiņu iegrebts, iekalci. Izskatās kā tāds filigrāns, kā adījums, kā mežģīnīte. Te jums ir klausītāji jāatbrauc un jāapskatās, cik neparasta tā pūra lāda un cik liela, man liekas, nu četri vīri. Roku tur ir, nu, divi knapi elzdami.
Nu, un arī Purlāde ir otrā sērija stāstam, jo tad, kad jau Bruņislavas tēvs bija miris, uz Lazdiņām pie mammas ciemos atbrauca jaunības dienu izredzētājs, kurš, tā teikt, pagrieza Helēnai muguru. Viņam laimējās vai nelaimējās ieiet tieši tā brīdī, kad slinkā Helēna sēdēja stēlēs nauda. Viņš teica... Geļēt, a tu prūti aust? Viņa teica, kad tad es nepratu? Un tā viņa uzzināja, ka pēc jaunībā notika tā, ka nenotika.
Ka viņam tik sastāstīts, ka tā Helēnie, kā Latgalē teica, geļa. Helēna geļēta ir bijusi slinka.
Slinko geļa sēd jauž.
Vietu lietas.
Trešā pietura – apcietinājums. Skarbais laiks dzīvošana pagrīdē kā Nacionālo partizānu kustības pārstāvei, tad visas ģimenes apcietināšana un izsūtījums uz Sibīriju. Šis periods dzejas klētī ir eksponēts ar fotogrāfijām no izsūtījuma laika, kur, neraugoties uz skarbajiem apstākļiem, attēlos redzam smaidošu Broņislavu. Dzejas rindas ar ticību brīvai Latvijai tapa gan pagrīdē, gan arī izsūtījumā.
Kad apcietināja, tad, protams, bija tas tradicionālais ceļš, stūramāja, centrāla cietums, pratināšana atkal stūramājā, centrāla cietums un tā. Bet te ir atkal viens stāsts, kurš pēc tam pārtop dzejoli. Viņi visi bija apcietināti un, protams, tika turēti katrs atsevišķi. Un bija tiesas un spriedumi, un tad, kad nolasa tiesas spriedumu, tad viņus visus sāicina kopā, jo tā bija ģimenes krimināla lieta. Un tad viņus visus sāicina kopā. Un ievad kabinetā, kur Latvijas laikā tur bija iekšlietu ministrija Sturmājā, uzved kaut kādā kabinetā, a tur Latvijas laika mēbeles, galds ar kokgriezumiem, krēsli ar lielajām atzeltnēm. Un Bruņislavs skatās bufete ar stikla durvīm un iekšā Latvijas laika trauki un glāzes ar sakrustotiem sarkanbalts sarkaniem karogiem. Un Bruņislavs saka, man gribas dzert. Bet, kā mēs zinām, Krievu laikos vienmēr uz galda stāvēja karafe un divas glāzes, bet viņi saka, bet no jūsu glāzes es nedzeršu, tāpēc, ka man ir tuberkulozi. Un viņi ir ļoti baidījušies no viņas tuberkulozes. Un Morozovs pieceļas.
Tas bija viens no tiem čekistiem, ja?
Jā, tas, kas gan pratinātājs, gan arī, kas pasludināja to spriedumu. Morozovs pieceļas un izņem no bufetes glāzi ar sakrastotiem sarkanbalts sarkaniem karogiem, ielēja ūdeni. Un brālis ieskatās, kas tā ir par glāzi, un saka, mās, man arī gribas padzerties. Viņi saka, nu, pēc likuma viņi nedrīkstēja staigāt, viņiem bija jāsēž ar rociņām uz ceļgaliem, bet viņi saka, es esmu piecēlusies, viņš nekā nesaka. Un viņa ar to glāzi apstaigā, un visi padzeras no glāzes, ar sarkanbalts sarkaniem karogiem pie sprieduma pasludināšanas. Un rezultātā viņa uzraksta dzejoli, lietas nobeigums.
Man deva dzert. Man sniedza glāzi ar sakrustotiem karogiem, pat netērējot lieku frāzi. Ne viņiem jāprāto, ne jāzin par svešas tautas simboliju. Bet brāli acis iemirdzējās. Man arī padzerties mās doda. No dzīves atgriezti, kā šķerēm. Mēs četratā šo glāzi dzērām. Kā dieva galdu nobaudot. Un smaidīja tai brīdī māte, kā lielu paveikusi ko. Kaut mājās bija raudājusi. Kaut visu bija zaudējusi. Bet svētā apziņā par ko? Kā bulta priekšā melu mēlēm, ka mēs par mazu brīvībai. Starp saviem bērniem viņa stāja ar skarbo mieru liecināja, ka neatraut mūsu dzīvībai. Neviena vara nepavēlēs trūkt mūsu tautas dzīvībai. Pirms mūsējām tās sažūs mēles, kas apgalvot bez kauna cēlās, ka mēs par vājiem brīvībai. Un lūkšanu, ko neskaitījām, bija sadzirdējis šobrīd Dievs. Mēs bultas viņa rokā bijām. Sev iznīcību parakstījām. Ar drošu domu atgriezties.
Mammu no Latvijas neizveda. Mamma bija pa Latvijas cietumiem. Paldies Dievam, Staļins nolika karoti. Un tad mamma jau 54. gadā atgriezās. Māsa bija Krievijā. Māsa arī 54. gadā vēlāk atgriezās. Brālis atgriezās 56. gadā vēlā rudenī. Un Broņislava atgriezās 56. gada 5. augustā kopā ar Mildu Grīnfeldi. Viņas iebrauca Latvijā. Kaut kur naktī vilciens piestāja, nevar zināt, kas tā par staciju. Un Broņislava dzird, ka stacijā strādnieki iet un dzied. Jaunība, jaunība, sārtais vīna trauks. Viņa saka, es sapratu, es esmu mājies.
Jaunība, jaunība, sārtais vīna trauks, dzer no tā. Jaunība, jaunība, sārtais vīna trauks, dzer no tā līdz rudens saulās nori dzīves lauks.
Lai arī sākumā Broņislavas Martuževas dzejoļi iznāk ar viņas radinieces Evas Martužas vārdu, lai arī līdz neatkarības atgūšanai tik paši tuvākie radi un draugi vien zina, ka Broņislava gan izsūtījumā esot, gan pēcāk padomju laikā, ik gadu 18. novembrī uzraksta Latvijai veltītu dzejoli. Kā teica Anna Egliena, Broņislavai nerūpēja sava vārda daudzināšana, bet galvenais, lai uzrakstītais vārds iziet tautās. Dzejniecei nav patikuši tādi vārdi kā upuris un ciešanas, tāpēc Anna Egliena atceras šādu epizodi, kas raksturo abas māsas, Broņislavu un Magdalēnu, sauktu par Madaļu, kura pusparalizēta 14 gadus gulēja gultā un māsu kopa Broņislava.
Kaut kad 90. Gadu vidu otrā pusē vienā reizē, kad es atbraucu pie viņām, tad abas divas Madaļā bija uz gultas, un bet abas divas dusmīgas. Nu, un Broņislava, kad viņa bija priecīga, tad bija priecīga, bija dusmīga, un tad bija dusmīga. Un abas dusmīgas, un ka nevar izturēt vairs, kad tas vienreiz beigsies, saka, kas jums noticis? Viņa saka, nu kā? Ieslēdz televizoru, viss sākas ar vārdiem šais grūtajos laikos. Ieslēdz radio, viss sākas šais grūtajos laikos. Paņem avīzi šais grūtajos laikos. Nu, vairs nevar izturēt. Es sēžu Madaļu stanties gultas malas, viņa jau ir kaut kādi tur 6 gadi uz gultas. Un es saku Madaļu stanties, bet nu, tev gan grūti tā tagad tik daudz gadus šitā uz vietas un tā. Viņi saka, ko tu meit runā? Man bija grūti Sibīrijā, man bija grūti kolhozā, kas man tagad nekāja baltos spilvenos. Tagad Broņai ar mani grūti. Broņa iestājas durvīs rokas sānos salikusi un saka, Madaļu mos, ko tu runoji? Man būtu grūts, ka tevis uzporna būtu. Un tad man gan, tā teikt, līdz šai dienai, kad nu, tas ir tāds piemērīties pie tā, kas ir grūti, kad mēs tā vaimanājam par neko patiesībā, vai ne?
Godinot dzejnieces devumu, viņas 100. Jubilejā viesojos Lubānā dzejas klētī, kur par Broņislavu Martuževu stāstīja dzejas klētas saimniece un Broņislavas Martuževas fonda vadītāja Anna Egliena. Radījumā skanēja ieraksti no 2004. Gadā tapušā diska un viss kļūst dziesma beigās. Radījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Tāds ir tas vecs ļauži teiciens, uz kuru cieši paļaujos. Kam visu vasaru nav veicies, to rudens dās neapbalvos. Viss izlīdzinās, pirms viss beidzas, kā zeltas pieķi atspiežos. Un nesaīkstu nepateicīgs, kaut dažkārt sūri pieviļos. jo mūžiņš veidojams, kā māls, un norisēs ir visas āls.
Vietu lietas.